kun sagale amerikat sagale na amerika saganta na fana romo amajal kabira da wato ta fi dage fatota sagale America ba gana gata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da television na kasuma sai tora media hawasa tini as magala Washington DC ra tani sini da barsu kopi buya harra robi onkolole sa afu barakuma na didda mi sadi akala kosa Ethiopia timo fulbana didda mi sadi barakuma la ku ja kabate ya te jira galgala kana kan sin ke su mesu an bakkalu murdati kopi Kenya galgala kana ke saddi odu wani rakkina bela nanno amara ke satti mulacha jiru ajjecha godina gurage ke satti rawatame hala siyasa motumma United States ke satti ade majiru akasumati computer bani dire demokrasi dabalate gabasale imota addadara titiye fatanarka qamna handursu oduda amma saganta tumur saganta ke nyatti akano wajinin totan sunatera amma goro odu kidabe
Atamoltan kabajamdota hordoftota Kenya odurro biharab jenne kuno bulchisanan no amara godinota dadda keset chama mudatel lamiwan manaf qesani ragodanan miliona lama olta anif gargasi min ani kanguya guya tifayedaman akkar gatanif gafinne atejira commissioner commissioner ittisabala fi wabinyata kabulchisanan no amara diakon tasfahun babel radio sagale america fakaifsenit nanno halik illensa ho attite harka cala ke satti camne mudate jira jedaneru kanafis jecha umanni miliona lama oltaw kan yerona mahillan negargasanya ta kan guya guya sabab bacci sajedani kannen ke sa sababa walti buinsa nanno lebi yetti adda adda ke sattu mamen manajirenya sari rabukani mora ke akasumas hawasa ke satti makamani jira dan akka ke sajiran ifsaniru Bulchisa naanno amara keessatti balaa uumamaa fi namtolcheen hanqina nyaataa mudateef mootummaan hanga tokko yaalii godhus rakkoo nageenyaa amma jiru gargaarsa namoomaa iddoo barbaachisutti geessuuf danqaa ta'uu dubbatan. Komishinarri kun jaarmiyoota gargaarsaa akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa biyya keessaaf ala jiran gargaarsaaf akka harka isaanii hiixatan gaafataniiru. Gama kaaniin waajirri kominikeeshinii bulchiisa naannoo amaaraa kaleessa ibsa baaseen rakkoo naannoo sana keessatti mudate bifa ammayyummaa qabuun furmaata akka argatu waamicha dhiyeessee jira. Adda addummaa jiru qawween furuu fi humnootiin sosso'aa jiran jedhe cinatti dhiisuudhaan nagaa argame hanga tokko kan waaraa akka ta'uuf hojjetamuu qaba jechuudhaan ibsi kun uummataaf waamicha ka dhiyeesse ta'u Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Bulchiinsa naannoo giddugala Itoophiyaa aanaa maskaan keessa jiraataa kan turanii maatii gosa maaraqoo tokko irratti haleellaa raawwateenii haadhaa fi ilmi ajjeefamanii namoonni ja'a immoo akka hamaatti madaa'uudhaan gara mana yaalaa seenuu isaanii beekamee jira sagalee Ameerikaatti himanii jiru oduu kanaafis jaallanni gammada.
Dhimma kana laalchisee aangoonni godina guraagee bahaa akkasumas hoogganoonni aanaa masqaan bilbiloota isaanii waan hin kaafneef akkasumas dubbachuuf tole waan hin jenneef deebii yookaan yaada gama isaanii argachuun rakkisaa ta'ee jira. Bulchaan aanaa addaa maaraqoo obbo Nugusee Makka walitti qabamanii buna dhugaa ka turan maatii tokko irratti gareen hidhate tarkaanfii hamaa fudhateen siviiloonni lama ajjeefamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Walitti bu'iinsa naannoo sana jiruun baatii fulbaana darbee gaafa 16 hanga 20tti namoonni ja'a ajjeefamuu jiraattonni naannoo ibsaniiru jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa gocha ammeenyaas waraansaan walqabatee Itoophiyaa keessatti raawwatameera jechuudhaan gargaarsa kallattiidhaan kennaa ture erga addaan kutee waggaa 3 booda Itoophiyaadhaaf gargaarsa yuuroo miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 50 ta'u akka kennu ibsee jira. Oduun kun sittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Komishinarri walta'iinsa sadarkaa addunyaa kan gamtaa Awurooppaa Yuta Orgalainen waliigaltee kana kan ibsan kibxata kaleessaa Finfinnee keessatti ministeera maallaqaa kan Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee waliin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ture. Suuta suutaan hariiroo ture iddootti deebisuuf yeroonsaa amma ka jedhan koomishinariin kun biyya keessan waliin tumsa walii cimsuuf deebiftanii ijaaruuf yeroonsaa ammaa jedhan. Kanaafis gargaarsi amma kenname kun erga dhukaasa dhaabinsi baatii sadaasa darbe wal waraansa xumuree as tarkaanfii qabatamaa ka jalqabaati jechuun ibsaniiru. Obbo Ahmed Shidee gama isaaniitiin gargaarsi kun Itoophiyaan waraana booda dandamachuu ishee guddisuuf ka gargaaru yoo ta'u biyyattiif yeroo murteessaa ta'etti jijjiirama dinagdee baay'ee barbaachisuuf kan haala mijeessudha jedhan. Waltumsi tarsiimoo kun amma karaatti deebi'eeras jedhaniiru. Haa ta'u malee deeggarsa baajataa kallattii mootummaa Itoophiyaaf kennamu addaan citee kan jiru yoo ta'u hanga haalli siyaasaa baay'ee ifa ta'ee fi guutummaatti deebi'utti eegamaa jedhan yuuttaan garuu maal akka ta'e adda baasanii hin ibsine. Itti dabaluudhaanis sagantaan jarmiyaa maallaqa addunyaarraas dursee akka barbaachisu dubbataniiru. Kibxata kaleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif durataa koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaat waliinis mari'atanii turan.
Miseensumni humna waraana mootummaa Niijeerii 29 ajjeefamanii lama immoo madaa'uu isaanii ibsee karaa televizyiinii biyyattiitti irraanii mootummaa biyyattii irraa kenname beeksisee jira. Akka ibsi mootummaa Niijeer kun hin jedhetti loltoonni sun kan ajjeefamanii yommuu garee finxaaliyyitootaa adamsaa oolanii gara mooraa isaaniitti deebi'aa jiranudha. Ibsichi akka dabalee jedhetti hidhattoonni yookaan immoo finxaaliyyoonni yookiin jihaadistoonni 100 ta'an konkolaataadhaa fi biskileeta mootaraa qabanuun fayyadamuudhaan tarkaanfii balleessanii baduu fudhataniin kan loltoota sana ajjeesuu danda'an. Lammiiwwan biyyattii ammi tokko loltoota lubbuu isaanii dhabanii fi gadda isaanii kan ibsaa jiran yommuu ta'u, kaan immoo mootummaan biyyattii nageenya mirkaneessuudhaa fi dandeettii hin qabu jechuudhaan yaaddaa akka qabanu ibsi oduu Rooyters qopheesse. Beeksisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteets afaan yaa'ii isaa aangoo irraa kaasuu isaa gabaasamee jira gidduu kana. Kunis kan ta'e seera tumtoonni wixinee baasii raggaasisuudhaa fi mootummaan akka hin cufamne murteessuudhaa fi yeroon xumuraa 7 yommuu hafuudha. Oduu kanas jaallanneetu argaa qaba.
Manni maree bakka bu'oota uummataa hojii irratti bobba'uu dhabuu fi kaadhimamaa afi yaa'ii deeggarsa gahaa argachuu danda'u adda baasuu fi filachuuf guyyoota dabalataa kennuun maallaqa waraana biyya alaa keessa jiru gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaa fi dhiibbaa chaayinaa qolachuuf tattaaffii tumaman dabalatee wixineen baasii barbaachisoo ta'an hedduu rakkoo keessa galchee jira. Seera tumtoonni mana maree kan paartii rippaabilikaanotaa sagaleen caalan 7 kana keessa dabalataan sagalee ni kennu jedhamee eegamu inumaayyuu ofii isaanii gidduutti qofa otoo hin taane deemokiraatonnii fi rippaabilikaanonni osoo wixineen baasii hin tumamin dura eenyu mana maree addaan qoodamiinsa dhiphoo ta'e qabu keessatti hoogganuu danda'aasa jedhu irratti mari'atu.
Hordoftoota keenya oduu kana laachisee gabaasa qabna oduu booddee amma gara oduu biraatti darbina. Lammiileen Gaanaa 50,000 lakkaa'amanu qibxata kaleessaa daandii magaalaa Akiraa irratti bahuudhaan bulchaan baankii waaltaa biyyaalessaatii fi itti aanaan isaanii akka aangoo irraa ka'anu gaafatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Gaanaan waggoota 5 darban keessatti rakkoo dinagdee fi baasii jireenyaa haalaan dabaluu isaatiin biyya yeroo tokko Afrikaa keessatti seenaa milkaa'aa dinagdee jedhamuudhaan faarfatamtu keessatti uummanni haala jirutti quufuu dadhabuunsaa bal'inaan uumameera. Akkamitti mirkanii paarlaamaa malee akkasumas paarlaamaatti tun beeksisiin qarshii biliyoona 70 ol maxxansitu maallaqni sun eessa jira? Akkamitti itti fayyadamtan jechuudhaan miseensi paarlaamaa kan mormitu Firaansis Zaaviyeer Soosu gaafataniiru. Bulchiinsi pireezidaantii biyyattii kan Naanaa Akufoo Aadoo rakkoo dinagdee biyyatti mudate dhiibbaa weerara dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti fidee fi weerara Raashiyaan Ukireen irratti raawwachuu isheetiin qaala'insa jireenyaa biyyootii hedduu keessatti akka dabalu taasisee jedhee jira. Kabajamoo Naanaa Akufoo Addoo waggoota darban keessatti iyya lammiilee Gaanaa gurra isaanii kan hin geenye yoo xiqqaate al tokko lammiileen Gaanaa akka nuuf ta'uuf gaafanne hojiirra nu oolchu jennee abdannaa jedhu Jeerii Joon kan paartii mormituu Koongirasa Demokiraatawaa biyyoolessarraa. Namoonni hedduun bulchiinsa dinagdee sirrii hin taane kanaaf mootummaa itti gaafatamaa gochaa kan jiran yoo ta'u piroojektoota ijaarsaa fudhatama hin qabnee fi baasii guddaa gaafatan hojiirra oolchaa jira jedhu.
Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceenaa haala kanaan dura mudatee hin beekneen manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteets yookaan Koongireesiin afaan yaa'ii isaa aangoo irraa buusee jira. Afaan yaa'ii Keevin Maakaartii aangoo isaanii irraa kan kaasafaman sagalee paartii lamman gidduudhaan kennameedhaan dhimma kanarratti gabaasni Kaatiriin Giibsen qopheessite akka taanutti sinii dhiyaata.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Seenaa siyaasa Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo jalqabaatii fi namni tarree pirezidaantiitti aanee aangoo qabu afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa aangoo isaa irraa akka ka'u taasifamee jira. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteets Keevin Maakaartii kan aangoo isaanii irraa kaafamaniin mormii paartii isaanii keessaa irratti ka'een. Miseensota mana maree keessaa 216 akka aangoo isaanii gadhiisanu 210 immoo akka aangoo isaanii irra turanu sagalee kennanii jiru. Bakka bu'aan paartii Rippaabilikaanotaa Maat Gaatees akka Maakaartiin aangoo gallattisanu adda dureedhaan nama 100 taasisaa turaniidha. Sababni guddaanis baaxii yookaan daangaa maallaqaa mootummaan liqeeffachuu qabu murteessuudhaaf yaalii 7 darbe taasifame irratti yaada paartii isaaniitii wajjin hin dhaabbanne warra dimokiraatotaa gammachiisuudhaaf hojjetanii jedhaniiti.
I think 33 trillion in debt is chaos.
Liqiin dolaarii tiriliyoonii 33 jeequmsa natti fakkaata. Hanqinni baajataa waggaa dolaara tiriliyoonii 2.2 mudachuun jeequmsa natti fakkaata. Waa'ee baasii irratti waan tokko dabarsuu dhiisuun jeequmsa natti fakkaata.
Aangoo isaanii irraa kan kaafaman Keevin Maakaartii waa'ee garee isaanii irratti yaada qaban gabaabaatti dubbatanii turan.
Lola itti fufuu nan danda'a tarii haala adda ta'een amma af yaa'ii ta'uudhaaf hin dorgomu.
Bakka bu'aan Bob Good miseensa Rippaabilikaanotaati.
Many of us had begged the speaker, pleaded with the speaker repeatedly.
Baay'een keenya af yaa'ii irra deddeebinee kadhannee turre. Daangaa liqaa murteessee baasii hir'isuu fi waa'ee haaromsaa irratti. Kana gochuu dhiisee daangaa liqaa daangaa hin qabne akka dabalu mari'ate.
Harki caalaan miseensota paartii Rippaabilikaanotaa Maakaartiin akka dura taa'aa paartii isaanii ta'anii itti fufanu ni barbaadu. Sagalee kaleessa kenname irratti paartii dimokiraatotaa keessaa kan Maakaartii hin deeggarras turaniiru. Parmiilaa Payaapaalii isaan tokko. Nuti karaa afaan yaa'ii Maakaartii barbaadu kamiin irrattiyyuu sagalee hin kenninu jedhan. Bakka buutuu aannee kuusteris paartii dimokiraatotaa irraa Maakaartii mormanii jiru. Inni nama amanamaa miti. Akka inni luunis ta'e uummata Yuunaayitid Isteets ittiin ilaalu arguun waan nama shakkisiisu miti jedhan. Waldhabdee uumamee fi sababa kan ta'e keessaa tokko waa'ee baajata yookiin maallaqa gargaarsa Ukireenii fi ooluuti. Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa ammi tokko gargaarsa Ukireen irratti gaaffii qabu. Dhimma kanarratti dubbi himaan mana maree nageenyaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteets Joon Kerbii waan jedhan qabu.
All the House leadership is supportive of continuing to help Ukraine.
Hoggansi mana maree hundinuu Ukireen gargaaruu itti fufuu ni deeggara. Akkasumas miseensonni mana maree gama Rippaabilikaanota harki guddaan Ukireen gargaaruu itti fufuu deeggaraa jiru. Warreen dhimmicha dhiibaa jiran lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Garuu sagaleen guddaadha. Akkasis ta'ee dhaaba isaanii bakka hin bu'an. Hoggansa isaanii bakka hin bu'an.
Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets 7 dhufu keessa afaan yaa'ii filachuudhaaf karoorfatee jira. abba afayai manamare bakka bu'oota ta'u achi geenye argina.
Aye amma mo gara qopii torbani dire demokiraasii ti cheena. Gabaasni dirree dimokiraasii itti aanus waa'ee dhumaa kaasamuu afaan yaa'ii koongireesii yuunaayitid isteetsi ilaallata. Piroofeesarii dhimma diinagdee kan ta'an Mohaammed Taahiroo koleejii koolinsi isa magaalaa Daalaasii kutaa Teeksaas keessatti argamurraa siyaasa yuunaayitid isteetsii fi olaantummaa seeraa irratti maal akka fakkaatu ibsanuu kennanii jiru. Tuujubeedhaa wajjiniin kan marii taasisanii manni maree bakka bu'ootaa mootummaa yuunaayitid akkamitti murtoo kanarra ga'uu danda'ee gaaffii jedhurraayyuu kan isaan jalqabanu waliin haa caqasu.
Duraan gaafa Kevin McCarthy afyaa'ii ta'uu fi dorgomu Januwarii keessa marroo 15 irratti sagalee kennan dabruu dadhabe. Warri dura dhaabatees waluma garee isaati warra Rippaabilikaanaa 15ffaa dabre. Dabruuf ammoo warra kulloodduudhaa Ameerikaa jabeessina jedhu kana ultraa konservatiivs warra jedhanii kana wajji walta'ee inni godhe tokko dalagaa kanarraa isa kaasuuf namni tokkochi yoo fedhii qabaate namni sun akka sagalee kennamu godhuu danda'a jedhee sanitti jara hojii walii galanii deemee ji'a saddeet booda bakka bu'aan Floridaa Matt Gaetz jedhaniin inni qofaan isaa mooshin tuubaakeet kana faayil godhe akka sagaleen kennamu godhe warri dimokiraataa cuftuu akka inni bu'u sagalee kennanii warri rippaabilikaanaa namni 8tti dabalame sagalee kennanii majooritii ta'anii akka inni bu'u godhan jechaadha.
Seenaa Ameerikaa keessatti afyaa'iin aangoorraa innaa kaafamu kun kan jalqabaati. Kanuma mormii miseensa paartii ofiirraa ka'e kun maal agarsiisa?
Warri rippaabilikaanaa paartiin kun ganna afurii pirezidaant Tiraamp waayit haawus keessa gaafa turan paartiin kun biraandiin isaa deemee fedhii pirezidaant Tiraamp maqaa isaa wajjin akka malee walitti hidhama qaba. Amma warri deemanii warri 8 warri rippaabilikaanaa demokiraata wajjin sagalee kennanii McCarthy buusantunniini hedduun jiraa warra. Ammallee har'allee pirezidaant Tiraamp deeggarani. Rippaabilikaanni duraan biraandii ofii qabdii turte haga tokkoofitti dhaabatte independent jechaa kiyya. Amma deemee namni akka warri rippaabilikaanaa kun qoqqoodamee warri 8 amma dimokiraata wajji sagalee kennan kun warra akka malee waan cufa dura dhaabatan baasiin Ameerikaa heddummaate jedhan wanni jaritti qottisanuuf Kevin McCarthy tokko sani. Dhiingadda akka mootummaan hin cufamne waan inni godheef McCarthy jechaa kiyyaa fe'ee muufii sanii qabanii wanni biroos hin jira sansaniif isa buusanii amma wanni shakkiin jiru Tiraampis duubaan jira sana wajjin haasaya fedhii isaa dalaganoonni jedhamus hin jira. Politikaan Ameerikaa kun akka fuula dura mul'atu kanaa miti duubaan waan hedduu dalagamaas jechuu barbaade.
Adeemsa afyaa'ii aangoorraa kaasuu laalchisee olaantummaan seeraa hagam bakka akka qabu kun maal agarsiisa?
Biyya kana keessa olaantummaan seeraa akka jiru ragaan isaa guddaa afyaa'ii jechaan aangoo guddaadha biyya kanatti nama lammaffaa yoo pirezidaantiin waa ta'e itti aanaa pirezidaantii bakka san qabatee pirezidaantii ta'a itti aanaa pirezidaantii yoo waa ta'e afyaa'iitu pirezidaantii Ameerikaa ta'a bakka aangoo guddaadha. Namichi kun aangoo kanarraa bu'i gaafa jedhanii gara seeraatti uummata akka illee hin jiranii mabu'a. Sababni Ameerikaa waan isi gammachiisu sanii olaantummaa seeraa hin kabajamaa. Namni Ameerikaa illee galtee kaasee ani hin bu'u lakki maali waan akka amma Afrikaa baratamee sun hin jiru biyya kana yoo bu'i jedhanii gara seeraatti hin mabu'a. Boodan dorgomuyyuu jedhee nagahe.
Dhuma torban darbee bajata yeroo gabaabaaf raggaasisuudhaan hojii mootummaa akka hin cufamne ta'eera. Garuu baasiin mootummaa dhumachuuf ammas torban muraasatu hafe muuxannoo jiruurraa adeemsi filannoo afyaa'ii filachuu yeroonsaa dheeraadha. Seerota raggaasisuu keessatti immoo gaheen afyaa'ii yoo hin jiraanne dhimmoota murteessoo biyyaalessaa dinagdee dabalatee furuu irratti maaltu ta'uuf deema?
gaafi bareeda tajube November 17 yo baasii mootummaa kun itti waliin galame mootummaan ammas cufamuu dandeetti. Ammaaf staaf gaaf jedhaniin baasii mootummaa haga November 17 qofa deemsisu makaartii demokiraata hojii ta'ee dabarsee wannummaan itti mufatamee afyaa'ummaa irraa isa kaasaniifu tokko sani amma afyaa'iin hin jiru afyaa'ii malee dalagaan mana maree bakka bu'oota uummataa jiraachuuf hin deemu. Eenyutu bakka san dhufaan hin beekamu kaaskaliis namicha jedhan tokko innillee hin fedha jedhee hin dubbanne agamma nama hin qabani bakka isaa nama buusan mikaartiin dalagaa gaarii dalaguu jira jedhee warra ripaabilikaanaa hedduun isa deeggaruu ture. Warri saddeettani ripaabilikaanaa warri mikaartii taase kuni akka afaan faranjiitiin rabin jedhaniin warra ibidda qabatee deemu dadarbu. So bakka san nama buusan hin qabani agamma. Bakka san namni yoo hin jiraanne dalagaan bakka bu'oota uummataa dalagamuu hin danda'u. So dalagaa guddaa isaan eegaa wanni kun asiin dura ta'ee waan hin beekneef waan godhanillee haarawatti wanni cufti waan ta'uuf mehin laallaka guyyaa muraasa keessatti afyaa'iin dhimma filama jedhee yaada eenyu akka ta'e kan beeknu kan rippaabilikaanuma keessaa nama tokko ta'a. Gariin Tiraampiin illee haa ta'uudhanii bakka bu'oota uummata koongirasa keessa jiraachuu hin qabdu by the way afyaa'ii ta'uuf. Sunillee waan ta'uudhaatti fakkaatu jaruma keessa namni wayii hin filama guyyaa muraasa keessa akka jedhu yaada qaba.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Isinis afeeru keessaniif galatooma.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenu. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata waara'aa agarsiisuudhaaf akka mariin hunda hirmaachise taasifamu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi gama isaatiin akka dhiibbaa godhu gaafachaa jiraachuu isaanii bakka bu'oonni hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu durataa waldaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC Dr. Baharuu Dhugumaatii fi hooggantuu ollaa aadde Seenaa Jamjamoo wajjiniin marii taasisee qaba ittiin dhiyaata.
Hawaasni diyaasporaa as biyya Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan karaa bakka bu'oota isaanii yeroo garaagaraatti haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets waliin wal arguun marii gaggeessu. Tibba kanas bakka bu'oonni hawaasa diyaasporaa kan Oromoo fi saboota biroo mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensota kan ta'an waliin akkasumas gama ministeera haajaa alaanis dhimma rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuu kan nuuf himan Dr. Baahiruu Dhugumaa Waashingtan DC fi naannoo isheetti pirezidaantii dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an haala kanaan ibsu.
Tokko jeeqamsa isa ta'aa jiru keessumaati ajjeechaan biyya keessatti babal'ataa jiru kunis nama yaaddessaa. Waa'een duulli kun durma hundumaa qaqqabaa jira. Isa kana kan qindeesse illee koominitii warra Somaaleeti. Hundumtu kan inni barbaadu hundumtu wal gituu dhiisuudhaaf hin danda'a. Dadkan irratti walii galu rakkinni isaa maalidha jedhee kan hubatu. Rakkina sanaaf immoo deebiin maal ta'uu qaba jennee akka hubannu isa kanadha kan ishee goone jara sanaa wajjin beesikale. Maal argu akka barbaadu keessumaati karaa hoongasiidhaa yoo ilaalte hamma danda'ametti waa'ee biyya sanaa irratti yeroo dubbatanii beekumsa isaan barbaachisu akka isaan qabaatanidha.
Deebbiin achi argattanu hagam wanta si yaadaniidha deemtan sana wajjin wal sima.
Warri karaa koongasiidhaa wanta ammatti isaan fiidbaakii si kennan jiru garuu gara fuulduraatti yeroo waa'ee Itoophiyaa irratti yeroo haasa'amu kun akka isaaniif informeeshinii bareedaa kan ta'edha kan isaan yaadanuu kennanii. Steepii kasii fudhanne sayidoo dippiloomaasii keessatti hin jiru wanta akkasiidha.
Biyyi kun silaa namoota gargaarsa namoomaatiin rakkatan gargaaruutiin kan inni beekamu gama Oromiyaatiin yoo ilaalle amma gara waggaa shanii jeequmsoota lakkoofsisantu Oromiyaa keessatti deemaatii jira. Isa kana haallisiin qubatti qabaachistan jira.
kan isaan beekan jira eeyyee jira kan eenyutu kan isaan beekanii rakkina kana gadi fageessanii kan isaanii ganamaa galgala akkuma isaan dubbatanii kan dhageessu kan warra Tigraay kanadha. Amma nu danda'ametti nama sadiidha jirre Oromoonni dabaree fudhannee every opportunity iddoo argamtetti rakkinni sun akka inni jiru ibsanneerra. Konfiiyyiin jira karaa dipiloomasii kana keessa bari biyya keessa keessumaa kan keenya riyaalitii keenya kan baay'ee hadheessaa jiru isa mootummaa Oromootis jedhamu kanadha. Kan dhumu Oromoodha. Mootummaan kan Oromootiidhaan odeeffama. Inni kun akkan argetti yoo ta'e kun opiiniyoonii mataa kooti. Konverseeshinii anis yeroo natti waan ta'e warra kaan wajjiniinis yeroo interaaktii godhanii kanan argarraati galaafi dhufeera jedhee yaada.
Seenaa Jinjimoo daariktara dhaabbata miti mootummaa Ollaa jedhamuun beekamuuti.
Haalli Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiruun daran guyyaa guyyaa irratti hammaachaa deemaa jira fakkaata. Oromoo qofa osoo hin ta'in achi dabarree gaanfa Afrikaa irratti nageenya akkamitti dhufaa kan jedhu irratti dalagaa jirra. Oromiyaa keessa kan jiruu fi kibba yookiin immoo Noorzi Itoophiyaa kan jiru kun xiqqoo garaagara waan ta'eef sirna iftoomina akka addunyaan beektuu fi akkasumas immoo fiinxaaleeyyiin adda addaa rakkoo Itoophiyaa keessa deemu quba Oromootti qabaa waan jiraniifi kun ammoo akka hin taaneefi dhiibbaa guddaa godhatti jirra.
Dhiibbaan keessan kun deemsa haga ammaatti deemtanii jijjiirama maal fideera moo gara fuulduraatti maal fiduuf jira?
Waggoota sadan kana keessatti jijjiirama guddaa hammamsiin jenne fidee jira. Bara 2016 waggaa torbaa haddaa yeroo jalqabaatiif koongireesiin Ameerikaa Oromoo baree jedhe rezoluushiin introduus ta'e bara 2018 rezoluushiin sun ni darbee jijjiiramni ni dhufe. Haa ta'u waggaa takkaaf lamaaf nageenya Itoophiyaa Oromiyaa keessatti ni dhufe bara 20 irratti ammoo akkuma beektu Haacaaluun du'ee sanii walitti qabatee balaa guddaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti ga'ee jedhee koongireesiin Ameerikaa 20 xalaa dhataman barreessite inkuludiin mootummaa Ameerikaa waa'ee Haacaaluun du'e isaa walitti qabatee akka investigeeti godhu gaafattee jettee amma dhiyeenya kana ammoo as darbee yoo jedhu torbee lama dura UN komishinii sadii ka dhaabde investigeeshinii Itoophiyaa irratti waggaa lamaaf godhan keessa kan arganii Tigraayi. Naannoo Amaaraatiif Oromiyaa keessatti rakkoon guddaan akka jiru mul'isee jedhe. Kunniin hundiyyuu wanna dhiibbaa nugoon irraa akka dhufne jennee hafaan guunee dubbachuu dandeenya.
Bara 2016 fi sana dura naaf kaasteetta. Mootummaan akkamii akka dhufuu danda'u yeroo sanatti beekamuudhaa baatus erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhameeti nageenyi akka malee boora'uunsaa har'a waan ijaan argaa jirrudha. Isamma dhiibaa jirtan kanaafoo abdiin boor jiru maaltu isinitti mul'ata?
Abdiin jiru baay'ee nama sodaachisee jira. Rakkoon jiru Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in akkuma argaa jirtu gaanfa Afrikaa guututti jiruqamiinsaa fi lola adda addaatu jira. Rakkoon Sudaan irra jiru Itoophiyaa impaaktii godha. Rakkoon Somaaliyaa keessa jiru Itoophiyaa impaaktii godha. Akkasumas immoo rakkoon Itoophiyaa jiru biyyoota kanneen hundayyuu impaaktii godha. Kanaaf iyyuu haalli jijjiiraman dura kalee abdii godhaa turre suni xiqqoo amma haala hamaa keessa jira jennee sodaannee jenna maaf yoo jette qabra. Kalee mootummaa soolidii ta'een mootummaa cimaa biyyattii guutuu of jalaa qabutu aangoorra ture. Aangoorra yoo inni bu'ee jedhu aangoo dabarsee yoo kennu biyyattiin tasgabbii turte. Amma immoo laallee jennu Oromiyaa qabadhu, naannoo Somaaliyaa qabadhu, naannoo Amaaraa, Affaarii, Benishaangul, naannoo Sidaamaa keessa, naannoo adda addaa keessatti illee jeequmiinsatu jedhamu. Sanii walitti qabatee haalli ikoonoomii irra jirtu kaleefi haalli garaagara Oromoo mootummaan kun akka aangootti dhufu gaafii Oromoo waa'ee dimokiraasii walii qabatee waa'ee afaanii waa'ee finfinnee walii qabatee gaafii cimaa kaasaa ture gaafiin sun agarraa hin deebine akkasumas immoo daran taaftee namni bahee galuu hin dandeenye Oromiyaa keessatti addunyaa arguu hin dandeenye kanaaf illee akka fala ta'u mootummaan saffisaan naga buusu gaafii Oromoo deebisu waraansummaa Oromoo illee warroota isa jala hin jirre kan uummata saamaa jiru uummatatti akka uummanni ofirraa beekee jedhu hattoonni nama hataa jirtu. Oromiyaa keessatti nama ajjeesaa jirtu hatattaman akka dhaabbatu jennee dhiibbaa godhaa jirra.
Dooktar Baahiruu Dhugumaa immoo haalli rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa gara nagaatti dhufuu kan danda'u qaamoliin hundi gara marii nagaatti akka dhufuu qaban amannaa jechuun ibsu.
Sabaaf sablammoota biyya sanaa hundumaa kan hammate abboolii warra meeshaa baatanii lolaa jiranis kan hammate kan hin boorbii godhu walitti dhufee. Haasa'eeti furtuu biyya sanaaf yoo argachiise malee karaa kan biraadhaan argamuudhaaf hin danda'u. Kun hunduma keenya deeggamana.
Keessummoota keenya Dr. Baahiruu Dhugumaa fi Seenaa Jinjimoo guddaan galateeffadha. An mitiqquuf qaaduuti.
Aye, segelin Amerika segantan afan rumah kopi harap abu kan marah watawan wajin untuk tanya fit singgalah tiap kerja kopi kenyal berikan walaupun itu bekerja untuk kaya dah negatif lah.